Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Ушул кечиңиздер менен Азаттык радиосу 9-ноябрь бешенби күнкү берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын обого чыгарат. Кыргызстандын экономикасына ички сырткы инвестицияларды тартуу боюнча өкмөттүн саясаты ишкерге бейиш түз алдыбы? Негизги тоскоолдуктар кайсы? Ишкерлер эмне үчүн аймактарга акча салышпайт? Кыргызстанда инвестицияны колдоонун мыйзамдык кепилдиги барбы? Бул программабызда мына ушул темага арналган Арай Көз Жарай талкуусун сунуш кылабыз. Кечки берүүлөрдү мен Айнура Жекше кызы алып баруудамын. Ал эми соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Улан.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Борбор Азия сапарын Кыргызстандан баштоодо. Федерика Могерини бүгүн Бишкекте Кыргызстандын бийлик башчылары менен сүйлөшүүлөрү өткөнү жатат. Биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлүнүн азыркы сапары шаркеткен мүчө мамлекеттер Кыргызстан менен жаңы саясий келишимди сүйлөшүү мандатын Европа комиссиясына бергенден кийинки учурга туш келүүдө.
We believe that in this context
бул контексттен алганда адам укуктардагы биздин мамилелердин маанилүү аспектиси деп эсептейбиз, деди Азаттыкка Могеринин баспасөз катчысы Майя Кочанчич. Жаңы макулдашуу 99-жылы түзүлгөн Бишкек менен Евро биримдиги ортосундагы саясий алака катышты аныктаган өнөктөштүк жана кызматташтык келишимин алмаштыруусу керек. Бул тууралуу маалымат Брюсселде өткөн айда Кыргызстандагы президенттик шайлоодон бир апта мурда жарыяланган. Могерини Бишкектен соң Самаркандка барып, эртең Евро биримдик Борбор Азия министрлер кеңешинин жыйынына катышмакчы. Ал өзү Брюсселден жөнөп жатып, Борбор Азия Евро биримдиги үчүн өтө маанилүү аймак экендигин эске салды. Трамп Кытайды Түндүк Кореяга таасир көргөзүүгө чакырды. АШ президенти мындай чакырыкты Бээжиндеги мамлекеттик сапар учурунда жасады.
The United States is committed to the complete and permanent denuclearization.
Кошмо Штаттар Түндүк Кореяны куралсыздандырууну аягына чыгарууга милдеттүү. Кытай бул маселени тез жана оңой жөндөй алат. Мен бул жерде туруп Кытай жана анын улуу жол башчысын бул жаатта болгон күчтү жумшоого чакырам, деген Трамп Бээжинге кече келген болчу. Быйыл сентябрда буунун коопсуздук кеңеши АШ демилгеси менен Түндүк Корея каршы экономикалык санкцияларды мурдагыдан катаалданткан эле коопсуздук кеңешинин акыркы санкциялардын аткарылышы көп жагынан Кытайга көз каранды. Анткени Бээжин Пхеньяндын башкы соода өнөктөшү. Дональд Трамп менен Кытай президенти Си Цзиньпиндин Бээжиндеги сүйлөшүүлөрүнө туташ эки өлкөнүн фирмалары 250 миллиард долларлык коммерциялык келишимдерге кол койгондугу дагы белгилүү болду. Кытай лидери алардын экономикасы эми чет өлкөлүк компаниялар, анын ичинде АШтан келгендер үчүн дагы көбүрөөк ачык болорун билдирди. Ал эми АШ лидери соодалар үчүн адилетсиз болуп жаткандыгын баса белгиледи. Кытайдын эсебинде өткөн ай ичинде экстраттуу сооданын жалпы көлөмү 26 миллиард доллардан ашкан, бирок экспорт жагынан Кытай үстөмдүк кылгандыктан экстраттуу соодада АШ үчүн ири таңкыстык бар. Улуттар уюму Йемен ачкачылыкка кабылышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Мындай эскертүүнү буу башкатсынын гуманитардык иштер боюнча орун басары Марк Лоукок жасады. Анын билдиргенине караганда, Сауд Арабия баштаган коалиция Йеменге кирүүчү портторго коюлган блокаданы албаса, жаранды согуш жүрүп жаткан өлкө дүйнө ондогон жылдардан бери көрө элек ири ачкачылыкка кабылышы мүмкүн. Коопсуздук кеңешиндеги жабык жыйындан кийин баш катчынын орун басары буу менен гуманитардык уюмдардын саны жана Аден шаарларынын аба каттамдарын дагы тезден калыбына келтирүүгө чакырды. Марк Лоукок ошондой эле порттор аркылуу Йеменди карай азык түлүк дары дармек токтоосу өтүшүн калыбына келтирүүнү дагы талап кылды. Сауд Арабия баштаган 8 өлкө 3 жылдан берки жарандык согушта Йемендин өкмөтүн колдоп келет. Алар Йемендин портторун блокадалоону ушул аптада Хусит козгонучулары Эр-Риядтка карай баллистикалык ракета аткандан кийин күчөткөн. Буунун маалыматына караганда, Саудия гуманитардык уюмдарга Йемендин деңиздеги портторунун баарын жаап, абадан дагы курактан дагы каттамдарды токтоткондугун күн мурун тааны кабарлаган эмес. Баш катчынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары эгер чукул чара көрүлбөсө, Йеменди 2011-жылы Сомалиде 250 000 адам кырылгандардан да ири ачарчылык күтүп тургандыгын эскертүүдө. Сауд Арабия менен коңшу Йеменде 27.5 миллиондой калк бар. КСДПнын депутаты ички иштер министрине генерал наамы берилишин сынга алды. Бийлик партиясынын депутаты Рыскелди Момбеков бүгүн ички иштер министрлигин жана бул мекеме башчысын бүгүн өлкөдө жол кырсыктары көбөйгөнүнө байланыштуу сындады.
Фронтто келгенде эле сводка келип атпайбы? А ички иштер министрлиги эмне кылып атат? Же булар ОПГ менен күрөшүп атабы, же ОПГ булар менен күрөшүп атабы? А реформадан такыр нерсе жок. А генералдар да алып атат. Коопсуз шаар деген долбар бар болчу. А бүгүн бюджетте акчасы жок. Жоопсуз шаар долбарына айланып салды. Ким күнөөлүү?
деди депутат. Расмий эсепте быйыл былтыркыга салыштырмалуу жол кырсыктарынын саны 6% көбөйдү. Ички иштер министрлиги болсо кырсыктардын 87% айдоочулардын кайдыгерлигинен деп эсептеген. Президент Алмазбек Атамбай бул мекеменин башчысы өзүнүн мурдагы жан сакчыларынын бири Улан Исраиловко генерал-майор чинин өткөн айда ыйгарган болчу. Кыргызстан Орусиядан тийиштүү көлөмдө күйүүчү майды темир жол аркылуу керектүү өлчөмдө алып келүүдө. Бул тууралуу Азат радиосуна билдирген өнөр жай кем пайдалануу жана энергетика боюнча мамлекеттик комитеттин төрагы орун басары Кубан Мырзаканов бүгүн парламентте айрым депутаттар тарабынан айтылган сөздөрдү жокко чыгарды.
Биз азыр Кыргыз темир жолунун расмий түрдө кагазды алдык. Бул жерде 41,432,000 тонна дистоплива келди. Темир жол менен бензин 14,000 тонна келди. Жалпысынан 55,720 тонна күйүүчү майлар темир жол менен киришти. 19-октябрдан 8-ноябрга чейин.
Деген Мырзаканов мындан башка нефте трейлерден өздөрүнүн запастары бар экендигин кошумчалап, дагы да болсо жолдо карамай ташылып жаткандыгын билдирди. Бирок өкмөт өкүлү күйүүчү май кымбатташы мүмкүн экендигин жокко чыгарган жок жана ал майдын тартыштан эмес дүйнөлүк баадан улам жогорулашы мүмкүндүгүн белгиледи. Бүгүн парламентте Бир Бол фракциясынын депутаты Искак Пирматов билдирүү жасап, 19-октябрдан бери өлкөгө бир дагы вагон май кирбегендигин айткан эле, ушундан улам дизель майынын 2 жумалык запасы гана калганын, жакын арада күйүүчү май кымбатташы мүмкүндүгү гүн эскерткен. Айнура.
Рахмат. Күйүүчү май темасына биз эмки программабызда кеңири кайрылмакчыбыз. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык Чекиторг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Уктуруубузду улантабыз. УБДО Азаттык радиосу. Кыргыз ишкерлери эмне үчүн өлкөгө инвестиция тарта алышпайт деген суроо кайрадан күн тартибине коюлууда. Кыргызстандын экономикасына ички сырткы инвестицияларды тартуу боюнча өкмөттүн саясаты ишкерге бейиш түзө алдыбы? Негизги тоскоолдуктар кайсы? Ишкерлер эмне үчүн аймактарга акча салышпайт? Кыргызстанда инвестицияны колдоонун мыйзамдык кепилдиги барбы? Ушул маселелерди арай көз чарай берүүбүздө талкуулайбыз. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директорунун орун басары Айдар Кубанычбеков жана жеке ишкер Элдер Тентимишев катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу меймандар, куш келипсиздер биздин студияга. Анда биз сөздү Элдияр мырза сизден баштасак, мына жогоруда айткандай, кыргыз ишкерлери эмне үчүн өз өлкөсүнө инвестиция тарта алышпайт деген суроо адилет коюлганбы деп ойлойсузбу? Эгер ал чын болсо, биздин ишкерлерге, кыргыз ишкерлерине эмне жетишпейт? Билим жетишпейби, тажрыйба жетишпейби, же алардын акчасы жокпу?
Мен сиздин сурооңузду турайчу. Биздин зарубежтеги же кыргыз өзүлөрбү?
Кыргыз ишкерлери өз өлкөсүнө эмне үчүн инвестиция тарта алышпайт?
Менимче, мен жашмын, бирок менин оюмча эме деп ойлойм, то что билим аз. Себеби инвестицияны баягы кыргыздар баягы инвестиция кылганда туура эмес түшүнүшөт. Анан ошо риск кылып, баягы мен бирөө акча салгандан көрө өзүм килтеге магазин салып койсом, ошонун арендасын алганда мага ошол жеңилирээк деген баягы илгерки түшүнүк бар да. Баягы ошо инвестиция кылгандан коркушат да. Мен ушундай түшүнүм бар да. Жакшы туура түшүнүшө албайт инвестицияны кандай кылыш керек, ошону кандай кайтарып алыш керек деген.
Демек бизде бул бизнес жүргүзүүнүн бир тарыхый тажрыйбасы аз дегениңиз келип атабы андамы?
Тарыхый эме, бизнес эмес, аз деген эмес, жок. Ошонун эмесин да түшүнүш керек да, кандай десем.
Мына биз Кыргызстан либералдык экономикага өткөнүбүзгө 25 жылдан өтүп калды. Биз ушул соода саттыкты же ишкерликти кылуунун бир тажрыйбасын бир кайсы бир жерге келдикпи? Мисалы үчүн өсүү барбы бизде?
Өсүү бар, конечно. Биз азыркыдан мөмөтө өсүү жакшы, кудайга шүгүр. Биздин азыр Евразияска кошулганыбыз дагы бир четинен жакшы салым бар. Биздин товарларыбыз да ошо көп мамлекеттерге чыгып жатат мурдакыга караганда. Объем көбөйүп, көтөрүлүп.
Айдар мырза, мына демейде бул акча жымжырттыкты сүйөт деп коюшат да. Сиз айтсаңыз, Кыргызстанда инвестициялык климат өзү кандай? Бизнес жүргүзүүгө мындай бир жагымдуу шарттар барбы?
Саламатсыздарбы. Мен азыр биринчи суроого бир аз кошумчалап кетелик. Негизи баягы инвестиция тартуу боюнча өзүбүздүн жеке ишкерлердин болгон көз карашы азыр салыштырмалуу байма-бай өсүп калды. Бул эмне демек? Буга чейин эгерде чоң капиталдар эгерде мамлекетибиздин сыртына чыгып инвестиция кыла турган болсо, азыр кээ бир ишкерлерибиз Кыргызстандын өзүнө инвестиция кыла баштады. Эмне? Эмнеге? Анткени азыркы чындыгында өсүп келаткан жаш ишкерлер окуп чокуп анан инвестиция деген түшүнүк баягы бөлүнөт да, тышкы инвестиция, ички инвестиция, сырттан келген инвестиция катары деп. Анан ушундан улам биз деле 2015 кризис башталганда ушул баягы өзүбүздүн ички инвестицияны тартуу максатында ушул Бишкек инвестициялык форумду уюштурганбыз. Ошол себептен биринчи ошо Бишкек инвестициялык форумдун көрсөткүчү жыйынтыгы катарында көргөндөй эле биздин ошол кезде 750 000 долларга табылган инвестиция биздин өзүбүздүн кыргызстандык ишкерлер инвестиция кылышты. Иштин таң калыштуусу.
Бирок 750 000 доллар эле ошол
биринчи инвестициялык форумубуздун жыйынтыгы 750 000 инвестиция табылган. Бул баягы мындай экен да, биринчи ирет өткөрүп жатканыбызга байланыштуу 2015 көбүн эсе бизнесте эмне кылат, баягы ишенип ишенбейт. Бул бизнести жүргүзүүдө эгерде өнөктөшүңө ишенбесең бизнес болбойт. Анан мен мынтип айтып кетет элем, бир эле бизнес эле эмес, негизи эле бир үй бүлө кура турган болсок деле жаныбызда экинчи түгөйбүзгө ишенбесек кайдагы үй бүлө курулат. Анысы кандай, инвестицияда дал ошондой экен да. Эгерде сен баягы инвесторго туура бизнес проектти, бизнес планды түшүндүрүп, анан эгерде мындан ары да муну мына цифралык көрсөткүчтөр менен далилдеп мынча сала турган болсоң, мынча жылдан кийин бул мынча чыгарыла.
Айдар мырза, мындай бир динамиканы же статистиканы айта аласызбы? Бир акыркы 10 жылдагы бир салыштырмалуучу, бул кыргыз ишкерлери кыргыз экономикасына сырттан дагы ичтен да инвестицияны кандай салып жатышат, канча көлөмдө салып атышат, өсүп атабызбы же биз токтоп турабызбы же артка кеттикпи?
Бул мындай, мен азыр акыркы 10 жылга токтолбой, акыркы 3 жылга токтолоюн. Мисалы үчүн биз баягы 3 жылдан бери Бишкек инвестициялык форум өткөрүп келе жатпайбызбы? Ошол динамикага карап туруп деле бир жыйынтык чыгарса болот. Эми мисалы үчүн чоң ири инвестициядан сөз кыла турган болсок, аны мамлекет өзү көзөмөлдөйт. Тоо кен тармагы болсун, алтын кен тармагы болсун, башка жана. Биздики орто жана чакан бизнестин өкүлдөрү. 2015 биз Бишкек инвестициялык форум өткөргөнүбүздө стартап проекттерди, башталгыч проекттерди каралган эмеспиз. Бир бизнес кылып жаткан баягы капитал керек мындан ары өнүгүп кеткенге дегенге 750 000 табылган. Экинчи форумдун жыйынтыгы бул 3.5 000 000 табылды инвестиция. Бул эмне демек? Баягы инвестор бар. Инвестор бизде баягы банктык секторубузда жакшы өнүкпөгүнө байланыштуу көбүн эсе ишкерлерде элде акча жаздыгын астында катылып жатат дегендей да. Эгерде муну туура багытка, туура нукка бөлө турган болсок, аны сөзсүз түрдө чыгарат экен. А бизге буга чейин кандай болуп келген? Акча тапсаң эле эмне кылыш керек? Квартира алып туруп ижарага берип коюш керек, ал акырындан ай сайын келе берет. А бирок ал узун мөөнөттө келе турган нерсе да. А ошол эле каражатты мисалы үчүн тегеретип балким кыска мөөнөттө чыгарып алуу жолдору бардыр. Ошону туура түшүндүрүш керек экен.
Элдер мырза, мына биздин Кыргызстанда сырттан ичтен инвестиция келсе эле бул жергиликтүү бийлик менен, же болбосо жергиликтүү алыскы аймактардагы жашаган эл менен бир проблемалар чыкчу да. Бул жагында бир алга жылыш барбы? Дайыма түшүнбөшчүлүк пайда болчу да.
Мамлекет менен?
Жок, мамлекет менен. Мына сырттан келген инвесторлорду бир саап турмай, же болбосо жолду тосмой, иштетпей, бир мыйзамсыз бир талаптарды коюп алмай эмелер бар эле да. Азыркы акыбалда мындай түшүнүүчүлүк барбы? Алга жылуу барбы бул жагына?
Мен ачык айтканда, мен ал тыштан келген инвесторлор менен опытым жок. Бирок менин көз карашым боюнча бул азыр алда жылыш бар. Ошо ошого карап иш
мисалы үчүн сиз жергиликтүү ишкерсиз, ушул өзүңүз акчаңызды алыскы айылдарга, аймактарга барып салат белеңиз, мындай коркпой үркпөйчү, ошол жөнүндө көп болот.
Эми бул эми бизнес проекттин көп эме зависит этет да. Ошол жактан перспективдүү жакшы рентабельный проект болсо салмакпыз да. Себеби эми ошонун эмесине карайт да. Ошо жана сиз айткандай инфраструктура бүттү, керектүү болсо, бар нерсе болсо, баягы каражат кетпей турган нерсе, бир 10 000 долларга бирдеме сала турган болсоң, үстүнө кайра 100 000 долларга кереги жок нерсеге сала турган болсоң, ал баягы убыток деп ойлойм да. Бар болуп турса, ошонун баарын мамлекет түшпөп турса, көп эле киши өзүнүн айылынан, өз айылын көтөргүсү келет көп эле бизнесмен. Анан өз айылына барып көтөргүсү келет. Баягы нарын айылдын баары эле көп айылдын Бишкекке келип иштеп атышпайбы? айылда эч ким жок, айылда бүт эле карыган киши калды. Ошо ошо жака өнүктүрсө болот. Аз бизде ошо агроном көп нерсе өнүгүп атпайбы. Биз Евразияга кирип эл ошого түшүнүк болуп кайра айылдарга келип эмесин жер иштет башташты да. Мен ушундай түшүнөм да. Жер менен азыр буюрса жакшы иштер.
Айдар мырза, мына ушул сөздү уланталычы, бул инвестиция десе биздеги маалыматтар боюнча негизги ички сырткы инвестициянын көбү ушу Бишкек шаарына, анан Ош шаарына, анан кийин муну Ысык көлдүн тегерегине келип атканы айтылат да. Эмне үчүн инвестор, ишкер алыска аймактарга, жер жерлерге барып өзүнүн капиталын салбайт деп?
Эми мындай да, мен бир жыл Ошто да иштеп калдык, анан ушул атайын кызык болду мага. Анан сураштасак, чындыгында аймактарга 5% эле инвестиция бөлүнөт экен. Жалпы эгерде 100% деп ала турган болсок, ошону мисалы үчүн ар бир областка 5-10% эле пайыз түшөт экен. Ал эми Чүй менен анан Бишкек экен. Эмне демек? Бул баягы кайсыл жакта инфраструктура бар болсо, ошол жака инвестиция келип атат деген сөз да. Биз деле баймабай айтып келебиз ар дайым, мисалы үчүн жалгыз эле бир Бишкек же Чүй мисалы үчүн муну баарын көтөрүп региондорду канчалык биз күчтөндүрсөк, ошончолук бизге да жакшы нерсе болот. Ошол себептен региондогуларга, баягы регион тараптарга ишкерлер инвестиция кыла турган болсо, ал сөзсүз түрдө бул баягы жыйынтык чыгат, жакшы нерсе чыгат. А бирок ошол эле учурда бул инвестиция дегенде эмне кылабыз? Бул мамлекет да сөзсүз түрдө баягы дейлик мыйзам тарабынанбы келет, сырттан келе турган, мисалы эгер сырттан келе турган инвестицияны сөз кыла турган болсок, сырттан дейлик эми чоң чоң акчаны ким эле, кайсы ким эле салсын, ал сөзсүз түрдө эмне кылат? Биринчи өзүнүн кооптуу жагын карайт. Сиз айткандай жана жергиликтүү ишкерлер көбүнчө келет тендер аркылуу дейбизби, же кандай бир тоо кен тармагынан дейбизби, келет, баардыгы жакшы. Биздин мыйзамдар мындай, эгерде чындыгында карап турган болсок, сонун келип эле сал деген да. А бирок чындыгында иштей баштаганда баягындай сиз айткандай жергиликтүү калк менен проблема көйгөй жаралат. Эмнеге? Анткени баягы бүт өзүнүн белгилүү бир пайызын салып, канча бир миллион салгандан кийин анан баягы жол жабуулар, техниканы сындырмайлар, талаптоомойлор башталганда анан эмне инвестиция деле бул коркот. Ошол себептен баягы сиз башында белгилеп кеткендей, деньги любит тишину дегендей, баягы акча негизи тынч болгонду каалайт. Инвестор деле баягы анын эсеп кысабы бар да. Мисалы үчүн эгерде мен мынча миллион сала турган болсом, канча жылдан кийин өзүн актайт. Ал эми баягы инвестор аны менен баш оорубаш керек да. Мен инвестиция салгандан кийин ал ошону иштетип башташ керек. А бирок бизде тилекке каршы эмне менен баш ооруйт? Бизде баягы жол жабылды, карапайым баягы ошол жергиликтүү эл менен сүйлөшүш керек. Кандай кылабыз? Айыл өкмөттөр менен эмне кылып, кандай чече алабыз? Ошол проблема, ошол көйгөй болуп атат да. Чоң инвестицияны айта турган болсок.
Элдер мырза, мынабу Кыргызстанда кыргыз орус өнүктүрүү фондусу дагы ушул инвестициялык климатка, жол ишкерчиликти өнүктүргөнгө бир стимул болот деп мындай түзүлгөн, ачылган эле да. Сиздин бааңызда бул фонд ушул жагдайга өзүнүн жардамын тийгизип жатабы?
Жардамын тийгизип жатат, бирок менин оюмча негизи ар бир банк, Айдар Байкерде билет, биз фонд развития предпринимательства деген бар, мисалы үчүн ошол компанияда, микрокредитный компания, алар деле жардам беришет жаш ишкерлерге. Ошол ишин мисалы үчүн орус фонду кандай кылат? Кредитти берет, какой то период каникул берет, ошондон кийин анан акчасын сурай баштайт. Баягы тиги ишин жүргүзө кеттиби, жүргүзбөй калдыбы, акчанын бергенин берет да, анан бирок кайра сурап кыйнап алып алып атышпайбы. Көп случай көрүп атам, бизнестерин тартып алган, заводдорун тартып алып атышат, туура эмес иш баштап алышыпчы. Кээ бирки айылдагы бар, мен сарайым коюп тигин алып сарайын тартып алат, ушундай жери эми иштет, туура эмес ишетип алып күйүп кетип, ошону туура көрсөткөнүн багыты да жок да. Мисалы үчүн ошо айта кетчү, ушундай андан тышкары ошо башка компаниялар бар да, ошо үйрөтүп негизи ушундай керек да.
Айдар мырза, мынау сиз кайсы бир кыргыз компаниясын же бир ишкерди айта аласызбы, мына ири көлөмдөгү каражатын алып келип Кыргызстанга инвестиция кылып, анан андан бир натыйжа, бир ийгилик жаратканынчы? Ушундай бир долбоорлор барбы?
Бар андай долбоорлор. Биз баягы ишкерлер менен иштеп жатканыбызга байланыштуу, мисалы эгерде ала турган болсок, ошол эле текстиль транс ишканасы, мен билишим боюнча белгилүү бир пайызын булар ошо кыргыз орус өнүктүрүү фондунан алышкан, каржылап келатат. Азыркы учурда токмокто баягы 20 жылдын ичинде ири ишканалардын бири деп санасак деле болот. Бул баягы тканьди кайра иштетип чыгуу. мунун жетекчилери менен деле биз жакшыбыз. Бая бир канча ирет чет мамлекеттерге чыгып инвестиция тартуу жолуна бирге барып калдык, сүйлөшүп калганда баягы бизде талап бар экен бул тканга. Биз бая буга чейин эгерде түрктөрдөн, Кытайдан алып келе турган болсок, өзүбүздүн эле ушу биз азыр толук кандуу 100% иштебей атат дейт, 60% иштеп атат. Ошондо деле мен 20% өзүм иштетип атам дейт, мага араң жетип атат, 40% сатканда деле мага тизилип турат дейт. Мындайча айтканда бир продуктуну чыгаргандан кийин эгерде ага кардар болбосок, аны кандай да бизде эң көйгөй ошол болот баягы, кайра кантип сатабыз? Бул жакта талап бар, бул жакта баягы суроо талап бар, муну алам дегендер бар. Буга баягы үчүнчү фазасы бар экен, жаңылбасам муну баягы пахта бизде ошол болот бай, биз цепочка деп коет го, баягы ар бирөөнүн өзүнүн ирээти менен болуш керек. Азыр баягы биринчи экинчи фазасы бүткөн экен, үчүнчүсү баягы кайра өзүбүздүн эле пахтаны иштетип, биздин пахта чындыгында жакшы экен, ошону кайра иштетип, анан ал жактан пряжа деп коет, баягы жипти өрүп, андан кийин ткань кылып, анан аны кайра иштетсе ошо пайдалы. А бизде тилекке каршы ал пахтабыз сырье катарында Оруска, Орусияга, түрктөргө кетип атат. А бирок кайра эле ошо тканды биз 2-3 эсе кымбат баа менен алып келип атабыз да. А бирок биздин баягы айтып кеткенде эле башында муну баягы түшүндүрүү иши. Чындыгында бул жакта эки тараптуу көйгөй бар да. Бир эле баягы мамлекет жаман бизге түз бербей атат дегенден алысмын. Бул жакта биз өзүбүздүн баягы ишкерлерибиз да чындыгында жетишерлик деңгээлде балким баардыгы эмес, баягы кичи жана орто бизнестин өкүлдөрү окуп, анан инвестор менен туура сүйлөшүп, анан бизнес проекттерди туура жазуу боюнча бизде кемчиликтер бар.
Элдер мырза, мына коомчулукта айтылат, Кыргызстандагы негизги соода түйүндөрү же супермаркеттер казак инвесторлордун колунда, байланыш компаниялар, операторлор болсо орусиялык ишкерлердин колунда, дагы бир чоң экономика бир бөлүгү Кытайларда, дагы башкасы түрктөрдө депчи. Ушул жагдайдын өзүн сиз кандай көрөсүз? Келечекте кыргыз экономикасына, жалпы өлкөбүзгө бир кооптондуруучу жагдай туудурушу мүмкүнбү, же болбосо мындан дагы өнүктүрүп, дагы өстүрүшүбүз керекпи бул жагдайды?
Ал дагы керек деп ойлойбуз. Негизи келиш керек инвестор, бул да инвестиция да, чоң инвестиция. Булар да башка мамлекеттен келип, аларды коркпой салат башка мамлекет келип. Ал да керек, бирок бир четтен биз да кыргыздар да өзүбүз ошол себептен да өзүбүз да коркпой ошондой иштерди башташыбыз керек да деп ойлойм да.
Айдар мырза, мына биздин мамлекет башчыбыз Алмазбек Атамбаев 6 жылдан бери айтып келе жатат, Кыргызстанда бизнеске бир бейиш түзүшүбүз керек, бейиште шарт түзүш керек деп. Ушул саясаттын үзүрүн кыргыз ишкерлери көрүп жатабы? Көрсө каяктан көрүнүп атат, эмнеден сезилип атат?
Мен экинчи суроого жооп бердим, биринчиге бир аз толуктап кетейин сиз берген жана инвестиция боюнчачы. Негизи бир мисал бар, эгерде рынокту карай турган болсок, илгери курулуш тармагына бул жака көбүн эсе түрк компаниялар келген, түрк компаниялар келип, бирок азыркы 2011-2012 баштап карасаңыздар, биздин жергиликтүү эле өзүбүздүн кыргыз ишкерлерибиз, кыргызстандык ишкерлерибиз курулуш компанияларын түптөп заңгыратып үй салып баштады. Бул эмне демек? Баягы кайсы рынокта, кайсы баягы тармакта болбосун, башкалар келет экен, инвестиция салат экен, бирок биздикилер баягы кол астында иштеп үйрөнүп алгандан кийин анан ошол ишти өзүлөрү баштап кетет экен. Бул практика жүзүндө ашырганга бул жакшы, бирок ошону туура жөнгө, туура нукка салып кетсек жакшы болот. Ал эми экинчи суроого болсо, жооп катарында азыр биз баягы мына ишкерлер менен иштеп келеатабыз. Бул жагында чындыгында жылыш бар, эми такыр эле жок дегенин да туура эмес. Эми кайсы жагынан, мисалы дейлик текшерүү органдары болсун, ишкерлер менен мына бүгүн мен 3-4 ишкер менен сүйлөшүп калдым. Алар айтат, салыштырмалуу илгери дейт, баягы келип эле мисалы үчүн ишкер да өзүнүн укугун билбейт, ошол себептен баягы кайсы бир органдан текшерүү келип калса эле, мынакей өзүнүн берчүсүн бере коюп эле болду, менден кет. Балким ал жөн эле текшерип келгендир, балким ал билбейт эмне үчүн келгендир. Азыркы учурда чындыгында текшерүү баягы мурдагыдай каалагандай болбой калды. Бир экинчи ирет биздин баягы социалдык тармактар буга дагы чоң бир рычаг, жакшы бир чечүү механизм жолу болуп калды да. Бирөө келгенде эле камерага тартып эле эртең бир күнү фейсбукка, башка социалдык тармактарга койгондо элдер коркуп калды. Илгери андай эле эмес эле. Ошол баягы компаниячу жагынан болсун мисалы үчүн, бизге чындыгында көп башка мамлекеттерден келет, айтат, баягы силерде бир ишкана ачуу чындыгында оңой экен дейт. мисалы үчүн бир осо ача турган болсоң 3 күндө 4 күндө 5 күндө ача койсоң болот экен дейт. Проблема эмес, башка күндөрдө баягы бул бар, бирок эми баардыгы эле майда сүттөй дегенден да алысмын. Баягы кемчиликтериз болот экен, бирок баягы бара бара көч бара бара түзөлөт дегендей, муну мен ойлойм, баягы ишкерлердин да колдоосу менен, мамлекеттин да колдоосу менен биргеликте буюрса алып кетип дагы келечекте мындан да жакшы шарт түзүпкөнгө мүмкүнчүлүк бар.
Айдар, ушуну улайлычы, мына биздин кыргыз ишкерлери Кыргызстандагы саясатка, салык саясатына, башка бир текшерүүлөрдөн улам өз капиталын башка өлкөлөргө салып атышат деген бир маалыматтарда айтылып калат да, бул канчалык чындыгы бар, болсо канчалык көлөмдө ал мындай болжол деп айта алабызбы? Ошондой шартты биз кайрадан Кыргызстанга алып келүүгө эмне кылышыбыз керек аларды, эгер ушундай болсо?
Андай көрүнүштөр бар, такыр эле жок дегенден алысмын. Ошол эле Европа мамлекеттерине, ошол эле Грузия болсун, мисалы үчүн башка мамлекеттер, Түркия болсун, башка мамлекеттерге чындыгында салып атат. Эмнеге? Ал жакта инвесторго болгон көз караш чындыгында такыр башка. Эгерде бизде инвестор, бир инвестордун сөзүн айтып берейин, бул жакка келип баягы инвестиция кылганда,
кыргыз инвесторбу,
чет мамлекеттен келген инвестор, анан ал дейт, мага чыгып алып такыр эле капа болуп чыкты да, эмнеге мен инвестор болоюн дейт да. Эмне болду десем, мен дейт акчамды сала элек жатып, белгилүү бир пайыз сурагандар бар экен да, болгон экен. Мен дейт башка мамлекетке барсам дейт, мени дейт бутуман өөп инвестор катары, анткени ал жумуш орун түзүп берип атат, ал жака салык төлөнөт, ал жакта баягындай мындайча айтканда ички дүң продукциясынын айлануусуна себеп болот да, ал акча тегеренет. Мени ошентип тосуп алат дейт, силерде такыр эле башка экен дейт. Мен азыр сала элек жатып, эгерде ушундайга кабыл болсам, кийин салып бүткөндөн кийин эмне болот деп кооптонуп атат да. Чындыгында андай көрүнүштөр да тилекке каршы болгондур, бирок баардыгы эле жакта эмес.
Азыр да ошондой тенденция барбы? Ошондой
азыр негизи билбейм, барбы жокпу, балким болгондур, бирок азыркы учурда баягы чоң ири инвестициялар деле азыр токтоп турбайбы? Эми баягы бизде биринчиден шайлоо болуп өттү, ар бир инвестор азыр ойлонот кандай эмне болот, анан шайлоо баягы инаугурация бүткөндөн кийин анан кандай калыпта, кандай нукта мындан ары саясат кетет, ошого жараша анан инвестиция келет деген үмүттө. Бирок бир нерсени баса белгилеп кетейин, ишкерлердин айтуусуна карана, чет мамлекетке чыгып жаткан ишкерлер негизи мына жаңы жылдан кийин дейт, мындай бизге инвестиция кылам дегендер көп экен. Бирок баягы эми муну биз да жөнгө салып, баягы өзүбүздүн мыйзам ченемдүү инвесторду канчалык деңгээлде коргой алабыз, ошол жагын жакшылап иштеп чыккан болсок, мен ойлойм көп эле келет.
Элдер мырза, мына мыйзам ченемдүүлүк жөнүндө кеп болуп барды, ар бир маселени чечүүдө бир мыйзам негизги ролду ойнойт эмеспи? Айтсаңыз, сиз Кыргызстанда ишкерлер же болбосо инвестиция тартууга жагымдуу шарт түзө турган, өнүктүрө турган бир укуктук база жетиштүүбү? Ага мына бизди, мына байлардан турган парламентибиз кандай жардам берип атат деп ойлойсуз?
Сурооңуздарга түшүнсөм, бизде
мыйзам жетиштүүбү?
Мыйзам жетиштүү.
Мыйзамдар жетиштүүбү? Мына ишкерлерди коргоп ала турганга, кепилдик бергенге
мыйзамдар менимче көп эметпейт го дейм. Себеби көп азыр инвестор, ар бир ишкер өз өзү эмеси менен, мындайча айтканда азыр жаштар ишкер ассоциациясы менен, ушундай бизнес ассоциациялар менен өзүнчө иштеп жүрөбү дейм да. Мен деле, мен азыр мындай суроого жооп беришти менин эмемин.
Айдар мырза, сиздин жообуңуз угайбы?
Эми мыйзам жагын карай турган болсок, инвестицияларга, инвестиция тууралуу мыйзамыбыз бар, жок эмес, бар. Бирок ошол мыйзамды толук кандуу иштетүү механизмдери аксап жатат. Балким ал мыйзамды дагы карап, дагы кошула турганын кошуп, балким мисалы делик инвестиция тартып өндүрүшкө тарта турган болсо, балким анын салык белгилүү бир мөөнөткө салыктар, ошол эле коңшу мамлекеттен карайлы, алыска барбайлы, ошол эле Өзбекстан коңшу мамлекетибиз, мына инвесторго бекер жер берип, мына биз буга чейин текстиль тармагында 10 ишкананы апарып келдим мен текстиль көргөзмөсүнө, ал жакта туугандар менен сүйлөшүп калсак, айтат жерди мамлекет инфраструктурасы менен бекер берип атат, кел сал акчаңды, кирип сал, инфраструктура, свет, электр энергия жана башка баарын тартып.
А бизде Кыргызстанда сатабы инвесторго?
А бизде бул тармакта мисалы үчүн дейлик сала турган болсоң, балким ал жерлер баягы менчик болуп кеткен. Мамлекет мамлекетке, балким мамлекеттики бардыр, а бирок анча жетишерлик деңгээлде эмес. Же болсо да мисалы үчүн баягы ал инвестор сала турган жакта эмес, аны канааттандырбаган. А бирок ошо мыйзамга балким дагы киргизсек, өзгөрүүлөрдү иштеп кетет деп эле ойлойм.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы ишкерчилик жана жергиликтүү жана четелдик инвестициянын Кыргызстанга келиши, анын күнгө тескери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директорунун орун басары Айдар Кубанычбеков жана жеке ишкер Элдер Тентимишев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек болуп бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат Бакыт, урматтуу угармандар, Арай көз чарай талкуусун биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан да көрүп турсаңыздар болот. Ушуну менен бейшемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Сак саламатта калыңыздар.